سورت قاف مکہ مکرمہ میں نازل تھی, انہی میں ٹے رکوع ہیں, 45 آیتوں ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے.
قاف والقرآن المجید.
قاف قسم آئے قرآن مجید جو.
بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
بلک یہ کفار عجب کن تھا جو انن وٹ انن ما رسول عربی تشریف فرما تھیو, کوئی کافرن تھیو ہی عجیب شے آئے.
اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید.
چھا جڑے اسیں مردا سیں ائی مٹی تھیندا سیں او وری زندہ تھیندا سیں, ایو موٹن بعید آ.
قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
بے شک اساں کے معلوم آہے جے کو کچھ انہن ماں زمین کٹائے تھی ائی اساں وٹ لوہے محفوظ آہے.
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج.
بلک انن حق کے کوڑو سمجھو جڑے وہ انہن وٹ آیو, وہ یہ بے یقینی جی صورتحال میں آہن.
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
چھا انہن پنجے متھا آسمان کے نہ ڈٹھو جو کیڑی طرح سا ان کے بنایو ان کے سنگاریو ان میں کو سوراخ نہ ہے.
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج.
اے زمین کے اساں پکھیڑیو, اساں ان میں جبلن کے کھوڑیو, ان میں اساں ہر قسم جی خوبصورت ساوک پیدا کی.
تبصرة وذکرا لكل عبد منیب.
انن میں عبرت ای نصیحت آہے ہر انہیں بانے لائے جے کو رجوع کندڑ آہے.
ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید.
اے اساں آسمان ماں برکت وارو مینہ وسایو, وہ اساں ان سان باغ ای لابارے وارا اناج پیدا کیا.
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
اي اسان ڈگن کھجن کے پیدا کيو جن جا چھگا ترتیب سان آهن, ايو بانن لاءِ رزق آهي. ۽ اسان مينهن سان غير آباد شهر کي آباد کيو ۽ اهڙي طرح توهان کي قبرن مان کڍيو ويندو.
كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
انن کا اگ میں نوح جي قوم ۽ رس وارا ۽ ثمود ۽ عاد ۽ فرعون ऐं लूत जी क़ौम ऐं एकह वारा ऐं क़ौम तुबै जी इन्हनि सभिनी रसूलनि जी तकदीब कई, पोइ मुंहिंजे अज़ाब जो वाइदो सचो थियो.
छा
पोइ असीं पहिरीं मखलूक बनाए थकी पियासीं, बल्कि इहे नए सिर मखलूक जे پیدا کرنے میں مشکوک آہن.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
بے شک تحقیق اساں انسان کے تخلیق کیو, اسیں جانوں تھا جو وسوسو ان کے سندس نفس وجے تو اسیں ان کے سندس روح کھا زیادہ قریب آئیں.
اذ يتلقى المتلقیان عن اليمین وعن الشمال قعید.
जॾहिं ॿ किरामन कातबीन लिखत कनि था जेके इंसान जे सॼे ऐं खॿे पासे वेठल आहिनि
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
نٿو اچاري هو ڪا ڳال مگر وٽس نگران فرشتو موجود آهي
وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
اي موت جي سكرات حق سان ايندي يا وا آهي جيڪا تو اے بدندر بھجندر ہوئیں
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
اے سور پھوکی ویندی یو آہے عذاب جو دی
وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ
اے ہر جان ایندی ان سان گد ایک حق لیندر اے گواہ ہوں تو
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
بيشڪ تو ان کان غفلت ۾ هوئين ۽ اسان توتا تنهنجو پردو کوليو ۽ اڄ تنهنجي نظر تيز آهي
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد
ऐं हुन सां गॾु रहंदड़ मलाइक चवंदो हीअ मूं वटि मौजूदु आहे
अलकिया फी जहन्नम कुल कफारिन अनीद
अल्ला ताला फरमाईंदो तव्हां ॿई जहन्नम में विझो हर इनकारी खे जेको सरकश हुजे जेको ख़ैर खां रोकींदड़ हद खां वधंदड़ शक कंदड़ हुजे
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
يا الله تعالى سان گڏ بیا معبود بنايا او توهان ٻئي ان کي سخت عذاب ۾ وجهو
قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
ان جو سنگتي شيطان چوندو هي اسان جا رب असां हिन खे गुमराह न कयो पर उहो पाण परे वारी गुमराही में हो
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد
الله تعالى فرمائندو توهان جھگڙو مون وٽ نه ڪريو ۽ بيشڪ مون پهريان ئي توهان کي ريجاريو
ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد
हिते मूं वटि का ॻाल्हि तब्दील न थींदी आहे ऐं न आउं बाननि ते ज़ुल्म कंदड़ आहियां
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
قیامت جي ڏينهن असीं जहनम खे चवंदासीं छा तूं भरिजी वें ऐं उहा चवंदी छा कुझु ज़्यादा आहे
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
ऐं जन्नत परहेज़गारनि खे वेझी कई वेंदी ऐं उहा परे कान हूंदी
हीअ
उहा आहे जंहिंजो वाइदो हर हिकु रुजू कंदड़ हदुनि जी हिफ़ाज़त कंदड़नि सां कजे थो
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
जेको बिना ॾिसण जे रहमान खां ॾिनो ऐं उन अलाह ताला ॾांहुं متوجہ تھیندڑ دل آندی
ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
حکم تھیندو بهشت ۾ سلامتي سان داخل ٿيو اهو ڏينهن هميشه وارو آهي
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
انهن لاءِ جنت میں وہ ہوندو جيڪو اهي چاهيندا اسان وٽ مزيد آهي
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص
اي انن مڪي وارن کان اڳ ۾ ڪيتريون ئي قومون اسان هلاڪ ڪيون جيڪي پڪڙ ڪرڻ ۾ انن کان وڌيڪ هوا اهي شهرن ۾ پنهنجي فائدي لاءِ خوب هليا ڇا انن لاءِ تا جاءِ پناه جي ٿي
ان إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
بشك نئی میں نصیحت آئے ان ماؤن لائے جی کو دل رکھے تو یا کن لگائے تو وہ دھیان رکھے تو
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ
بے شک تحقیق اساں آسمان ۽ زمین کے جيڪي ڪجهه انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهي اهو ڇهن ڏينهن ۾ پيدا ڪيو اسان کي کا ٿڪاوٽ نہ پهتي
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
پوءِ رسول عربي توهان ان تي صبر ڪريو جيڪو اهو چون ٿا ۽ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ۽ تحميد ڪريو سج برن کان اڳ ۾ سج لڻ کان اڳ ۾
ومن الليل فسبحه وادبار السجود
۽ رات جو پوءِ ان جي تسبيح پڙهو ۽ نماز کان پوءِ تسبيح پڙهو
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
۽ ڌيان سان ٻڌو ان ڏينهن جڏهن ويجھڙي جاءِ کان پڪاريندڙ يعني حضرت اسرافيل عليه السلام پڪاريندو
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
ان ڏينهن حق تي قبرن کان نکرن جو
انا نحن نحيي ونميت والينا المصير
بے شک تحقیق اسیں جاریو تھا اسیں ماریو تھا اساں نا موٹنا ہے
يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
ان دی زمین پھاٹی پوندی وہ فورن ان ماں نکلندا وہ حشر يعني گڈ کرن اساں لا آسان آهي
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد
اسين وڌيڪ ڄاڻو ٿا جيڪو اهي ڳالهائن ٿا رسول عربي توهان انهن تي سختي ڪندڙ ناهيو پر رسول عربي توهان ان ماڻهو کي قرآن کریم سان نصيحت ڪريو جيڪو منهنجي ناراضگي کان ڊڄي ٿو